2 Bela Goluba.
Radivoje Lola Đukić.
Sklerotični memoari.
Moji memoari se odnose na period od mog rođenja, od mada detinjstvo i sve do 76. godine kad sam otišao u penziju. Ja sam pisao memoare sa željom da to bude nekakva moja humoristička istorija vremena u kom sam živeo i ljudi koji su bili oko mene. To nije sve tačno, apsolutno tačno vremenski locirano. Godine možda nisu svuda precizne, datum, jer ja to nisam ni pamtio, ali ljudi i sličice koje sam davao, oni su moji, oni su ono što je meni ostalo u sećanju. Sada bih morao da pišem druge sklerotične memoare, ali oni sigurno ne bi bili tako vedri i tako, čini mi se, lepi i smešni kao što su oni bili. Sad ovih posljednjih 15-16 godina koje bih opisivao, bili bi vreme mraka i očajanja. Nije to samo u pitanju čak ni politička situacija ovde ili onde i tako dalje. Znate, čovjek možda i kad stari sve vidi malo mračnije i crnje nego što jeste. Mada baš ne vidi ni da moja deca, a i vi kao mladi, imate mnogo radosti na licu.
Ne znam da li i sada neko pravi te baštenske patuljke što vire između grmova ruža. Da li se izlivaju negde šarene staklene kugle koje se nasade na pritke za podupiranje cveća, ili je to ukinuto kao starovremenska dekadentna dekoracija, jer deca ne moraju više da pilje u baštenske kičeraje kad imaju na televiziji crtače. Ne znam, ali meni je to izgledalo lepo. Moja baba Ruža, koja je postala učiteljica zahvaljujući blagodejanju, stipendiji kraljice Natalije, imala je tu kuću sa baštom u jednoj uličici i uvek se žalila kako prosvetni radnici teško žive, od platice jedva uspevaju da kupe parternu kuću. E, tu sam se rodio. Okupila se oko mog kreveta cela porodica i prikazuje me kumi koja je doputovala čak iz Beograda. Ona me gleda, pa tek reče...
Ju, što je sladak. Ista baba Ruža.
Hteo sam da joj kažem da je budalaština tražiti sličnost između muške bebe i ženske babe, ali još nisam znao da govorim. A možda sam već tada shvatio da kad neko značajan izvali glupost, to nikad ne smeš glasno reći. Samo se smeši i guči.
U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba prelistat ćemo sklerotične memoare reditelja Radivoja Lole Đukića. Posvetio ih je Jeleni, ženi koje, Bogu hvala, ima.
Dakle, Beograd. Bio je to lep gradić, čist. Postojali su čak i tramvaji, prskalice koji su prali ulice i prskali nevaljale i besprizorne što su trčali za njima u sparnim danima i džabe se tuširali. Kompjuteri i samoupravni sporazumi još nisu bili izmišljeni, pa se i đubre svakog dana skupljalo sa ulica i iz kuća. Glavni saobraćaj bili su tramvaji. Dinar i po karta za prednja kola, dinar za zadnja. Tada se pričala vickasta pitalica.
Zašto se Brucoš vozi prednjim kolima?
Da što pre stigne.
Pored tramvaja jurili su bicikli i mi balavci na trotinetima. Ja sam dugo sanjao o biciklu, ali tata je bio samo književnik i profesor i pošto je bilo prošlo ono starovremensko vreme zlatnika u džepovima, ja sam polovni bicikl uspeo da kupim tek kada sam kao student slikarstva naslikao i prodao ikonu Sveti Đorđe ubija Ždaju.
Na Dorćolu, gde smo tada živeli, valjda je samo vinarski trgovac Jovičić iz Dušanove broj 2 imao auto i šofera Čika Milorada. On je sve nas klince zvao kume i dozvoljavao nam ponekad, kad smo dobri, da dodirnemo automobil. Da sednemo unutra, ipak nismo smeli. Viđao sam Milorada i posle oslobođenja. U onom prvom nemotorizovanom socijalizmu vozio je taksi sa stanice Balkan i zvao me i dalje kume, kao da nisam neki polurukovodeći kadar, nego predratni klinac.
Međutim, nismo mi u ono vreme bili bedni, kako to u poređenju sa današnjicom izgleda. Samo je tehnika bila drugačija. Piće se hladilo tablama leda koje su prodavale ledađije iz kola s konjskom zapregom, a mi, imućniji i napredniji, te table krckali i trpali u mađarske hladnjake. Rublje se pralo ručno na dasti presvučenoj valovitim limom. Na more se putovalo vozom, 30 časova uskom prugom, kroz 46 šarganskih tunela.
Zatvaraj prozor, dim!
Stavi maramicu na usta.
Dok sam bio mali i dobijao za praznik čokoladicu ili četenalvu, meni je sve bilo najlepše, sve najbolje. Pa i Bog, kome sam se svake večeri pred spavanjem molio, kao što je tada bio običaj, bio je dobri Bog, dok nisam postao ateista. Sutradan dođe tata po nas u crnini. Mama je imala oči plave, kao nebo isprano prolećnom kišom, i 28 godina. Pa kakav je to Bog kad ga ja toliko molim za mamu, a on gluvari na svom svevidnom prestolu. Pomislim i onesvestim se na kućnom pragu kraj zlatom okovanog sanduka.
Gimnazije koje tada nisu bile usmerene i ovako korisno obrazovane, pa da možeš da specijalizuješ i pedikirstvo i metaloglodarstvo, delile su se na muške i ženske, što rekla deca, svaka vaška obaška. Muški đaci nosili su kape sa zlatnim brojem razreda da se zna dokle koji dripac stigao. Ženske učenice imale su beretke sa brojem i kecelje.
Naša gimnazija delila je zgradu sa četvrtom ženskom. Mi prepodne, one popodne i obrnuto. Zato smo ostavljali stidljive ceduljice u klupama i tako doživljavali prve sentimentalne kontakte. Ja čak nisam imao ni tu sreću. U mojoj klupi sedela je Olivera Marković, sada čuvena glumica, a onda slatka Vrca i taman dovoljno mlada, ali nažalost već zaljubljena u budućeg Radeta. Uopšte uzevši, mi predratni mladi živeli smo život sličan današnjem, ali bez noćnih izlazaka, bez pizzerija i diskaća, bez muzičkih stubova, spotova, droge, automobila i kontraceptivnih sredstava. A možda sličnosti i nema. Ko je imao pet banki i muške hrabrosti, odlazio je i u kupleraj kod tetka Lepe, pa nam posle detaljno prepričavao kako se to radi. Obično bi rekao:
"Fino je i brzo gotovo."
Я не божественная роза, я не левкой, я не сирень. Я только скромная мимоза, я солнце радостного тень. Пушистой веткою своей красавицу весну встречаю, и нежным запахом своим весенний воздух насыщаю. Меня пугливою зовут, когда мои цветы срываю, но все же все ко мне идут, и праздник дня со мной встречают. Я не божественная роза, я не левкой, я не сирень, я только скромная мимоза, я солнце радостного тень. А мимоза, мимоза, не жена ты, как светлая греза. Мимоза, мимоза, твой запах зовет и мани.
U emisiji prvog programa Radio Beograda kod dva bela goluba prelistavamo knjigu Sklerotični memoari Radivoja Lole Đukića. Na jednom mestu u knjizi pisac se direktno obraća čitaocu.
Ja ne znam kako vi vidite svoja sećanja, jer kod mene u uspomenama svašta je razbacano u neobičnoj polutami. Pa kad prizovem neki događaj, on odnekud iskrsne, oživi, dobije čak i boju, iako su mi snovi uvek crno-beli. Okupacijska freska u meni je smeđe crna i sastavljena od nekoliko kompozicija. Zaista ne pokušavam da vam utrapem jeftinu simboliku kao nema slobode pa je sve crno, mračno i bez sunca. Jer u mojim snovima, sa svim običnim i nepolitičkim, od slobode je bila mnogo izrazitija glad. Sećam se da je okupacijski Beograd kloparao u drvenim cipelama i bio pun grčeva od gladi. Deca su sa kolicima čekala satima kraj pruge na Čukarici da im železničke čike bace šaku uglja sa lokomotive, ali im to malo buduće toplote nije umanjilo trenutnu glad. Žene uvijene u stare šalove cupkale su u redu na trotoarima pred sumornim pekarama da ugrabe malo žuto-zelene nedopečene proje i nahrane čireve u želucu. Na ulici ste mogli vidjeti obešene ljude sa natpisom banditi. Iza svakog ćoška mogla je da čeka racija koja juri nekoga zbog nečega ili samo skuplja taoce za osvetu. Takve sličice plivaju po mom gladnom sećanju.
Sjećam se jedne večeri te 1941. godine, nekako odmah posle našeg povratka i polaganja mature. Izišli smo po još nepreboljenoj navici na korzo, kad dode tu Miki i meni priđoše naši najbliži drugari iz škole, Emil Almozlino zvani Guta i Laza Lotvin. Oko levih ruku žute trake.
Pazi da vas ne vide kiflaši,
šapnu neko preplašeno, jer više ni jevrejska deca nisu smela da zagađaju okupatorov ulični vazduh. Oni samo hitro smaknuše trake i mirno produžiše šetnju pokraj nas. Šetali smo, zezali se kao i obično, jer mladima je smrt biološki tako daleko da i ne veruju u nju, a i kako bi kad je život tek počeo.
Moja sestra je već 2 godine studirala slikarstvo, pa se upisah i ja. Što da ne? Dobro sam crtao, a svetu baš fali novi Leonardo da Vinci ili Michelangelo Buonarroti. Dürera nisam cenio. Švaba. Na slikarskoj akademiji atmosfera je bila divna. Nas 10 sa odseka Čista umetnost iz klase maestra Mila Milunovića predstavljali smo malo stado koje se sklonilo u oazu koja nas je zaklanjala od mnogih vetrova koji su oko nas vitlali.
A društvance je bilo šareno. Od prelepe gospođice Gavanski, bogate posjednice vojvođanskih polja, preko Ace seljaka u lepim opancima do Bože Ilića, sirotinje koji još u mladosti ogluve, pa je slikao skoro ričući nošen snagom svoga nadahnuća. Mnogi od nas ne izdržaše u slikarskim traženjima lepote. Jedan momak sa prezimenom Kockar i sa talentom crtač stripova izgubi se negde u tom ratnom metežu. Jednostavno, više ne dođe za štafelaj.
Gospođica Gavanski crtala je ugljenom, držeći bele rukavice na rukama, da ne bi isprljala svoje nežne alabasterske prstiće, pa je naš profesor Milunović zamolio da se više ne bavi tim prljavim poslom. Bila je zaista izuzetno lepa, bogata i otmena, i čuo sam da je posle rata život provodila na dokovima Dubrovnika, čekajući mornara koji će je odvesti iz grubog i nečistog socijalizma u neki čistiji svet.
Kažić se posveti vrhunskoj umetničkoj fotografiji, a ja izdržah do 4. godine, pa negde na basah na misao Andre Žida: ako neko ume bolje da radi to što ti radiš, promeni posao.
I mladi Radivoje Lola Đukić će zakoračiti u svet pozorišta.
Dve gitare tihi zvon, čujem kako svira. Uvek kada slušam to, uspomena dira. Hej, raz, ješto mnoga, mnoga raz. Hej, raz, ješto mnoga, mnoga raz. Vetar polje nosi sve, lišće su.
U Beogradu punom Nemaca, Crnoberzijanaca i Ruševina, u Beogradu koji se graničio Savom i Endehazijom, Dunavom i Velikim Rajhom, a iz Mirjeva crnim trojkama i pancer divizijama, život je ipak morao nekako da se smeje i plače, da se voli, zanosi i uzdrhtava.
Zapisao je Radivoje Lola Đukić u knjizi Sklerotični memoari.
To se nije htelo kroz bioskope i švapske štancovane pričice o sreći novog poretka. Nije se moglo kroz igranke, pijanke i druženje. Pošto su gomilanja naroda ukinuta, radiostanica je bila nemačka, kafana za Nemce, ostao je samo teatar. I bar na daskama život drugačiji i lepši.
Išli smo u umetničko pozorište da se radujemo našoj Miri Todorović još pre nego što postade Stupica i divimo Vikiju Starčiću. Gledali smo u Narodnom neko smucanje na suvom sa super ženskicom Olgom Spiridonović. Mnogi su čekali u redu za karte pred centralom za humor koja tada bi, a tada i nestade. Ali mladima nije dovoljno da gledaju druge. Oni hoće sami da prave svoje lepe trenutke. Zato su nicale amaterske grupe. Jednu je vodio Mita Đurković, u drugoj su postojali slavni Olivera i Rade Marković, treću sam osnovao ja. I ko će sve pamtiti? Naša pozorišna družina radila je pod okriljem Crvenog krsta. Spremali smo dramu Branko Radičević od Pecije Petrovića, praizvedba. A možda je to bilo jedino izvođenje toga komada.
U pozorišne anale zapisano je da je premijera igrana na Kolarčevom univerzitetu pred prepunom dvoranom, kao korisnici za naše zarobljenike u nemačkim logorima.
Kao što znate, jer ste učili u školama, pobedili smo na izborima, najurili kraljevskog iseljenika i postali republika. U Loli smo okupili naše članove još mlađe i naravno još bolje. Naiđe zima, omladina krenula na Crni vrh da obezbedi ogrev svojoj prestonici, a ja, koji sam oduvek i zauvek bio vezan za probleme dana današnjeg, odmah dramatizujem odlomak iz romana Kako se kalio čelik. I to onaj deo o bojarci. Aktuelan. To je bio moj prvi dramaturški rad koji je izvođen na sceni. I to u zgradi sadašnjeg Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Režirao sam ja. Opet prva javna režija. Pavla Korčagina igrao je Vasa Pantelić. Na reprizi zbog njegove bolesti igrao sam, naravno, ja. Starog revolucionara Tokarjeva, Guta Dobričanin, nekog omladinca koji svira i peva Ljubiša Bačić, a najmanju epizodu, jedan glas, Miodrag Petrović Čkalja. Hteo bih, a ne umem, da vam kažem kakva je bila predstava. Ne sećam se, ali pamtim da je pred predstavu dojurio kod mene Guta i zakukao.
Vidi šta je od mene napravio, čika Milivoje. Ja sam revolucionarni rukovodilac, a on me našminkao kao Svetog Savu.
Pogledam Guta po licu sav izbrazdan zelenim, sivim i žutim prugama. Ne mogu da mu ostvarim oči, pravda mi se čika Milivoje, šminker Narodnog pozorišta, koji je došao da pomogne omladini. A tako su nekad i izgledali revolucionari. Zelenkasti od muke.
Taj čika Milivoje je bio ličnost o kojoj se mora nešto zabeležiti. U to prvo napredno vreme svako je želeo da se nekako istakne, da pokaže kako je i on blizak novom društvu, iako nije bio u šumi. A čika Milivoje je imao svoj specijalni sistem. Čim vidi da u prostoriji ima dovoljno građana, on uzme telefon, okrene broj i govori malo šuškajući.
U redu, drug, poslaću ti po kuriru iz Ožnu.
Bilo je jesen 1946. godine. Radivoje Lola Đukić je već mesecima radio u Radio Beogradu.
Negde 1945. april mesec još je trajao naravno rat. Mene pozovu, bio sam u to vreme jedan od rukovodilaca društva Lola Libar, omladinskog. I bio sam tu voditelj, onako, znate kako je to već bilo. Kažu, treba da dođeš na radio stanicu, zovu te. Odem ja tamo, sve se u to vreme radilo po zadatku, kažu, kad sam ušao u studio, jedan kaže, evo viš ovu dečju grupu, ti ćeš da vodiš dečju emisiju. Kada vodim? Kaže, pa sad za 15 minuta. A šta ću da govorim? Kaže, pa izmisli nešto. Vidiš, tu deca umeju da deklamuju, umeju da pevaju i tako. Tako sam ja vodio prvu dečju emisiju na Radio Beogradu u to vreme. I posle 10 dana ja sam otišao, nisam mislio da to mene neko zbog toga zove da proba. Posle jedno 10-15 dana, kažu, idi na blagajnu Radio Beograda, primi platu. Kakvu platu, kaže, pa postavljen si za urednika dečjeg programa. Tako sam 1. maja 45. godine postao urednik dečjeg programa Radio Beograda. Ali vi morate znati da je u to vreme drugčiji program, dečiji program izgledao mnogo drugčije nego sad. Prvo, to je bilo puno improvizacije, nije bilo snimanja, mi nismo još imali ni magnetofone, a kad se posle godinu dana pojavili prvi, oni su bili žičani, znate, ovako kao vrtela se neka žica na kojoj se snimao taj glas. Sećam se, pravili smo neke dečje komade, verovatno zato što je meni, moji afiniteti su bili uvek vezani za dramsko stvaralaštvo. Mi smo igrali emisije na uživo. Sećam se, jedna od prvih emisija je bila neka o Nasradin Hođi. Pa smo tu pevali, svi smo mi igrali, glumio sam i ja, sećam se, pevali smo nešto, uvatimo se ovako rukom za nos, da bi ga morali kroz nos, da bi zvučalo malo istočnjaški, pa pevamo, ja sam hođa, nas radi, i tako dalje. Uglavnom smo se zabavljali, mi smo se zabavljali i deca su se zabavljala slušajući nas. Ja sam u isto vreme voleo, i to mi je bila jedna od specijalnosti, kako sam bio urednik tog programa, da čitam za decu, i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinske glasove. Naravno, kasnije je došao Mića Tatić, koji je to radio profesionalno i daleko bolje od mene, ali se ja sećam, sam jako volio Branka Ćopića priča da čitam, pa ima mačak Toša koji govori o, mjau, gazda, i tako ja celo vreme tako govorim, ja, svi se naređaju iz Radio Beograda ispred prozora koji postoji između studija i tehnike i gledaju kako se ja kreveljim, nešto maučem, lajem. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. Jer foka se u jednoj priči pojavljivala i vidra. Za foku sam znao da nešto viće, hui, hui, nešto tako. Gledao sam u nekim filmovima, ali za vidru nisam znao kakve glasove pušta. Inače, jedan od prvih saradnika kod nas u toj dečjoj emisiji bio je Ljubiša Bačić. On je bio saradnik ne kao glumac, nego baš kao pisac i saradnik u dečjem programu. Onda Lola Vlatković, koja je posle i ostala i radi na televiziji godinama kao urednik. A svi su oni i glumili. Sećam se, Lola Vlatković uvek igrala dečake, jer govorila iz alta jednog, pa pošto nam je teško bilo da nađemo decu koja dobro govore, nije bilo onda ovakvih grupa ko Bati Miladinovića, pa da su deca odlični glumci. Mi matori smo to igrali sami. Ja sam ostao urednik dečijeg programa na radio tako do januara 48. kad sam otišao na film. Otišao se bavim kobajagi nekim ozbiljnim stvarima, a taj period kad sam radio sa decom stvarno mi je ostao jednom najlepših sećanja uopšte u mom životu, jer to je bilo vreme puno maštovitih improvizacija sa saradnicima koji su strašno voleli da rade to što su radili. Posle mene došao je Voja Carić za urednika i tad počinje već jedan ozbiljniji, tako seriozni rad na dečijem programu. Počinju se formiraju grupe dečije i od onda naravno program postaje ovakav kakav je sad, dobar, ali mi ipak ostajemo, mi koji se sećamo, ostajemo zadovoljni i onim što smo makar malo uradili sa decu u tom prvom periodu rada Radio Beograda.
To je moj dom, moj dobri dom, taj djeljam škripa stara. Ne bi ga dao nikad nikom, stvarno nema tih para. Mudruju bogati, obesni snuju, kako da sruše i premnu sve. Uvek se trgnu kada čuju da ja ne želim promene. Pustite orah, pričalo staro mi, vodimo razgovor nemi. Kome je ostalo vremena malo na put, treba da se spremi. Mudruju bogati, obesni snuju, kako da sruše i prevrnu sve. Uvek se trgnu kada čuju da ja ne želim promene. A kada dođe taj dužni čas, večni će planet da plati, ostaće neko da čuva salaš i srećne dane pamti, i srećne dane pamti.
Radiodramske ambicije su me u tom periodu malo držale i ja pokušak sa filmom. Trebalo da putujem na studije u Moskvu, a nisam. Pa kad i kod nas najaviše otvaranje visoke filmske škole, ja reših da se odreknem i slikarstva, i dece, i drame, jer osetih pravo nadahnuće. Položim krišom i prijemni ispit, ali to još nije bilo vreme samoupravljanja i samoodlučivanja. Nije. Trebalo je da dobijem saglasnost partije za studiranje režije, jer tada naši životi nisu pripadali nama, nego otadžbini. Partija se nije složila.
Jednog jutra u Lolinu uredničku kancelariju dođe Duško Kostić.
Ako mi ne obećaš da ćete me pustiti u filmsku školu, sad ću da skočim.
Ne skači, učinit ću sve što mogu.
Reče Duško Kostić. I kad je počeo da odlazi na predavanje u filmsku školu, a bila je na Dedinju, svaki dan je Lolu vozio lično Prvoslav Vasiljević, direktor radija, jer je stanovao u blizini.
Usput mi je čantrao, ti si blesav, ovo je posao značajan, a tamo će biti samo protuve. Gunđao je, a vozio me. Valjda je i on voleo mlade i bezobrazne saradnike.
Počeli smo da studiramo sedmu umetnost u lepoj vili na Dedinju 1947. godine. Pošto su studenti bili iz raznih krajeva naše zemlje, birani po klasnom i nacionalnom ključu, a u nekim slučajevima čak i po talentu, većina je tu i stanovala. Imali smo tu svoj restorančić. Brigu o budućim genijima vodila je Nušićeva kćerka Gita Predić. Direktor škole i glavni profesor režije bio je Vjekoslav Afrić, koji je imao za naše uslove silno znanje, pošto je asistirao u ruskom filmu U planinama Jugoslavije. Stvorena su dva odseka, gluma i režija. Bilo nas je raznih uzrasta i obrazovanja. Od Vlade Pogačića, čini mi se najstarijeg i lepo obrazovanog na ranijem fakultetu u Zagrebu, pa do Miše Mirkovića, 15-godišnjeg klinca kurira Save Kovačevića, Moše i Peke i jedne drugarice koja je imala samo osnovnu školu, ali i lik zgodan za glumljenje radničke klase.
Pošto sam bio pri kraju slikarske akademije na kojoj sam učio književnost kod Raška Dimitrijevića, bio sam oslobođen teoretskih predmeta, a zbog svog igračkog staža i časova scenskih kretnji kod Smilje Mandukić. A može biti da sam te beneficije imao i zato što sam još uvek bio urednik dramske redakcije Radio Beograda, a Afrić je honorarno režirao kod mene.
Nikad nije loše imati povlašćen položaj. Čak i u malom.
Naprimjer, već na prvom času, kad smo se okupili u velikom kamenom holu koji nam je bio glavna učionica i posedali u lepe klupe, ja zapalim cigaretu.
Što to radite, Đukiću?
Zaprepasti se, Vjekoslav Afrić.
Pušim, kao da se to ne vidi.
Pa ne sme se pušiti na času.
Zašto? Šta smo mi, osnovci ili umetnici?
Uvređeni Radivoje ustane i krene ka izlazu.
Kuda ćete?
Ja ne mogu bez pušenja, pa prema tome neću moći da studiram filmsku režiju.
U redu, u redu, vi Đukiću možete pušiti na času. Samo uzmite pepeljaru.
Tako sam dobio prvu bitku na filmu, što je vrlo važno. Iako sam posle izgubio rat, uvlačio duboko duvan u pluća, dodavao cigarete kolegama na jedan dim, a onda je i profesor Laurenčić počeo da puši dok predaje. Što da nekad već postoji pepeljara na mojoj klupi.
Postao sam filmski reditelj 1948. godine, zapisao je Radivoje Lola Đukić.
Mogao sam da koristim službeni auto i diplomatski magazin, izabran sam za predsjednika sindikata Zvezda filma, član umetničkog saveta i uopšte postao značajna ličnost.
Jednom u gradu, ko zna kom, ti ćeš imati topli dom. Prozor s vidicima bez dna, sobe pune dečijeg sna. A ja ne pitaj, ja ću tada prestati već da budem mlada. Iako sretnem bilo gde, neće nam biti kao pre.
U emisiji Kod dva bela goluba prelistavamo sklerotične memoare Radivoja Lole Đukića, reditelja.
Tražim da sala bude na Terazijama. Bio je moj prvi uslov. Humorističko ili bulevarsko pozorište koje nedostaje Beogradu, mora da bude tamo gde šetaju beskućnici i besprijateljnici, gde ljudi ubijaju vreme, a mi im onda ponudimo smešno ubijanje samoće. Dodeliše mi večernje sate u bioskopu Beograd, a njega će, rekoše, iseliti za godinu dve čim naprave novu kinodvoranu. Napravih repertoar, prva predstava će biti Doktor Branislava Nušića, druga Dođite sutra, domaća humoristička opereta mog prijatelja Mire Mitrovića, treća Šta vas briga šta je bilo dalje.
Odmah krenu sa svojim nezadovoljenim ambicijama najslabiji glumci. Počne bitka za repertoar po svačijim željama i afinitetima. Nastane dogovaranje, ogovaranje, cepanje i frakcijašenje. Valjda taj kolektiv nije još bio zreo, ili sam ja odjednom počeo pogrešno da verujem kako pozorište treba da vodi neko sa vizijom, neko ko će dati pečat i stil poput Stanislavskog ili Reinharta. Da je samoupravljanje divno i potrebno, ali ne na taj način. Nikad nisam umeo da se bijem protiv onih koji su slabiji od mene. Bilo me stid i za sebe i za njih, pa odlučih da je opet vreme za moja lutanja. Bio sam izgleda rođen za vandrokaša. Kada sam posle odlaska ili povratka na radio svratio jedno veče po veru, koja je imala predstavu, na glumačkom ulazu sačekao me portir. I njega sam ja doveo.
Izvinite, ne možete unutra. Naredio je drug Zeka Đorđević, koji vas je nasledio, da vas više ne puštamo. Kupite kartu pa čekajte u sali.
Dramski period Radivoja Lole Đukića bližio se kraju. Stizalo je smešno vreme. Radio se raspevao.
Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo, svi smo eto sada radi, da se našalimo.
Spremili smo za vas vode velike i male, verujte nam, bit će ovde i pesme i šale.
A će pesma, a i šale te, brige vaše odneti vam se. Da će pesma, a i šale te, brige vaše odneti vam se.
Kakve brige mante more, danas se ne radi, danas nek se pesme ore i veselje gradi.
Svi mi znamo da nedelja dan je za to pravi, jer se spuno tu veselja i naš program javi.
Jedva čeka svako stari mlad, da veselo večer počne sad. Jedva čeka svako stari mlad, da veselo večer počne sad.
Zato hajde stari mladi da se veselimo, svi smo eto sada radi da se pošalimo.
Neka program naš poteče, čujte priče nove, nek veselo bude veče i nedelje ove.
Veselo večer je ne samo za mene, nego i za čitavu generaciju humorista beogradskih i satiričara značilo vrlo mnogo, mislim. Ipak za 25 godina mi smo uspeli da ne samo savladamo zanat i da imamo nekakav određen pristup prema događajima, da znamo šta može, kako, šta kod publike dobro ide. Nego smo mi iz toga izvukli neke pouke koje, čini mi se, su vrlo značajne bile i za mene, Novaka i druge autore i na televizijskom radu. Jer prvi likovi, oni likovi kao što su Čika Proka, pa su bili Trivon i Mijajlo, koji su bili vrlo aktuelni i vrlo dobro primljeni kod publike. Nama su predstavljali nekakav uzor, pa smo i u kasnijim serijama koje smo radili na televiziji išli za tim da stvorimo likove za koje se vezuje publika, koji su takvi da se može identifikovati sa njima.
I čini mi se da je značaj Vesele večeri izuzetan u stvari nekakve tradicije, humorističke tradicije u Beogradu. A ja sam radio od početka, bio sam tu i reditelj i pisac. Mi smo nekad radili timski, po dvojica, trojica nas smo pisali čitavo Veselo večer. Bilo je i zgoda i nezgoda. Ja kad sam bio, sjećam se, glavni urednik zabavnog programa na radiju gdje je bilo i Veselo večer. I baš smo bili primili sadašnjeg urednika Kiću Stankovića, što bi rekli, u službu, počeo je da radi. Jedna od prvih stvari koju je pisao, sjećam se, bio je neki skeč na temu, negdje u Subotici, vatrogasna kola su pošla da gase neki požar, milicija ih zaustavi i kaže, pokažite druže, da li vam radi levi migavac pa desni, da li vam stop lampi i tako dalje, i čitava komična situacija oko toga što oni žure kao na gašenje požara, a ovaj provjerava tehničku ispravnost kola. Naravno, to nije ostalo bez odjeka, jer Veselo večer, kao i da. I onda i sada je bilo toliko u centru pažnje. Nas je tužio milicija jugoslovenska za uvredu, za klevetu, otkud je moguće naši milicioneri tako nešto rade. Mi smo dobili podatak od nekog vatrogasca iz Subotice. Elem, to se dotle došlo da je nas 7 bilo optuženih za klevetu na tu miliciji. Pošto sam ja bio prvo optuženi kao glavni odgovorni urednik, a Kića kao jedan od pisaca, odnosno kao pisac tog, bio negdje na kraju tog spiska i tih događaja. Ja se dogovorim sa svim saradnicima pa kažem, znate šta, pustite da ja govorim o tome, jer ću postavim principijelno stvar, pravo na smešno kod ljudi u našem socijalističkom društvu. I tako se dogovorimo da svi viću, ne znam što god ih pita za sudija, a da ja za sve odgovaram. Sjećam se, počelo je suđenje. I dođe Kića na red, Kića Stanković, sadašnji urednik, iziđe, kažu, kako se zovete, druže, da, generalije, on kaže, ne znam, pitajte glavnog urednika.
Bonasera, gospa Mico, bonasera, it is time to say good night to podstanar, fruis jestu, restu, estu, gospa Mico, jude za zimnicu, ljute feferone si, with the morning, gospa Mico, kad vam walking, with the mouthing, jogurt i pogačice, by the little gemi šapu ili male tegle, la ha, la baj, ne znam, nikim tako.
I eat antipasta twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. I keep soup and minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. Ti voglio bene, Angelina, I adore you. Ti voglio bene, Angelina, I live for you. E un passione, you have set my heart on fire. But Angelina never listens to my song. I eat antipasto twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be my cara mia, then I'll join in matrimony with the girl who serves spumoni, and Angelina will be mine. C'è la luna, mezza mare, mamma mia, mia mare. Figli mia, cutterara, mamma mia, pensaccio tu. Si tu dugni alla musicante, i tu vai, i tu vieni, sembra lo strumento in mano te. Si ci mi chiavano, si, lo strumento, figli mia. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Zumba, 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 baccola. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, ben merda. Figli mia, cutturara, mamma mia, ben faccio tu. Sitte d'ogni appicciolo, e ti va, e ti vende sempre baccalà la maradena. Sić bih ja fantazija, pakla li malde, oh, mama. Ili vam su suma pakla, oh, mama. Ili vam su suma pakla, oh, mama. Ili vam su suma pakla, si, si, su, su, ha, ha, hey, oh, mama. Ili vam su suma pakla, ili vam su suma pakla.
Moja TV sudbina počela je naglo.
U proleće 1958. godine Radivoje Lola Đukić brinuo je radijske humorističko-zabavne brige kada ga je pozvao generalni direktor Mirko Tepavac Beli.
Ti si se do sada bavio raznim glupostima. Sada ćeš da radiš nešto ozbiljno.
Nemojte, druže direktore. U kinematografiji sam napravio prvu domaću filmsko-političku aferu. Iz rođenog pozorišta sam pobegao zbog sopstvenog naopakog samoupravnog rukovođenja. Nisam ja za ozbiljne poslove.
Pa nisi, Majkoviću, valjda toliki baksuz da uvek sve upropastiš. Znaš kako se kaže? Treća sreća.
A šta to treba da radim?
Pripremaćeš televizijski program.
Ta 1957. godina bila je za mene period romantičarskog zanosa televizijom.
Ako ne računamo satirične priloge u informativnim TV programima, Radivoje Lola Đukić napisao je i režirao oko 200 serijskih humorističkih emisija i TV komedija. Stariji se sećaju njegovih serija Servisna stanica, Na tajnom kanalu, Muzej voštanih figura, Ogledalo građanina pokornog, Crni sneg, Ljudi i papagaji, Licem u naličje, Spavajte mirno, Sačulatac, 10 zapovesti, Ću ćeš će. Završena je emisija Kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Milan Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Blažo Raičević.